Lehtopöllö soluttautui Suomeen vaivihkaa pimeyden turvin yli 100 vuotta sitten. Näin kirjoittaa Pertti Saurola kirjassa Suomen pöllöt. Tarkemmin itse asiassa ensimmäinen pöllö ammuttiin 14. joulukuuta 1875 Helsingissä ja jo 3 vuotta myöhemmin löytyi ensimmäinen pesintä Turun Ruissalosta. Ja siitä sitten jatkui levittäytyminen Etelä-Suomeen vähitellen kulttuurimaisemiin, lehtometsiin, metsän reunoihin, rantapuistikoihin. Lehtopöllöjen erikoisuus on, että niitä on 2 selvästi toisistaan erottuvaa väriä. On harmaita ja sitten on ruskeita. Ja nyt tutkijat ovat kiinnostuneet selvittämään, että miten ilmastonmuutos oikein vaikuttaa tähän väritykseen, sillä se näyttää vaikuttavan. Kävin seuraamassa tutkija Patrick Karelin tutkimustyötä Siuntiossa, kiertelimme lehtopöllön pesiä ja keskustelimme heidän tutkimuksestaan, jossa evoluutiosta puhuttaessa ei puhutakaan sadoista tai tuhansista tai miljoonista vuosista, vaan evoluutiosta 30 vuoden aikana. Ohjelma aluksi kuitenkin puhetta lehtopöllöjen äänistä. Andreas Lindén on tehnyt väitöskirjansa matemaattisemmista malleista luonnontutkimuksessa ja jatkaa sillä tiellä edelleen, mutta gradunsa hän teki aikanaan lintuharrastus- ja mökkikokemustensa pohjalta kehitellystä ideasta, jossa hän tutki lehtopöllöjen ääniä. Haastattelussa hän vakuutti ainakin toimittajan lehtopöllö äänillään, joita sai aikaan yksinkertaisesti puhaltamalla peukaloidensa väliin käsiinsä.
No mä tein pro gradu -työn lehtopöllöjen reviiripuolustautumisesta ja siitä, miten voimakkaasti ne puolustaa reviiriään eri vuoden aikoina ja millaisia yksilöllisiä eroja tässä reviirikäyttäytymisessä on.
No niin, oliko paljon? Oliko ihan raivoisia tyyppejä tai sitten semmoisia sopuisampia kavereita?
No kyllä siinä jonkin verran vaihtelua oli, mutta ehkä vielä enemmän just vuoden aikaisvaihtelua ja eroa siinä, että pesikö ne vai eikö pesin, että nimenomaan pesimäaikaan niin hanakammin ne tuli puolustamaan, jos niillä oli poikasia.
Miten tuommoista voi tutkia?
Mä tein niin, että oli tiedossa reviirejä valmiiksi ja sitten mentiin Mankan kanssa reviirille useita kertoja vuodessa. Kaiken kaikkiaan taisi olla 13 kertaa 21 reviirille. Ja sitten soitin Mankkaa ja odotin, että vastaako, ja jos vastasi, niin mä otin äänityksen siitä.
Miten siitä tulkitaan sitten se, että puolustaako ne sitä reviiriä?
No joo, siis siinähän on ensinnä se, että vastaako vai eikö vastaa. Mutta sitten tekijöitä kuten, että miten kauan kesti ennen kuin vastaa, tuliko miten lähelle, mitä kauan jäi huutelemaan. Näitä tarkistelin siitä ja miten monta kertaa huus. Sitten koirasyksilöistä, jotka huusi tätä soidinhuutoa, niin niistä mä tein ihan äänianalyysiä ja mittasin spektrogrammeista tarkemmin muuttujia, kuten sävelkorkeutta ja tämän huudon eri osien pituuksia ja välien pituuksia.
Mutta eikö voi kuvitella, että eri vuoden aikoihin tämä vastaustyyli vähän vaihtelee, että jos on niinku vasta pariutumisaika menossa, niin sitten ne lähestyy ehkä niinku tämmöisessä pariutumismielessä ja sitten taas myöhemmin niin haluavat poistaa muita tunkelijoita.
Joo, toisaalta se soidin huuto, mitä se käyttää molempiin tarkoituksiin, niin se on aika vakio. Mutta kyllä siinä oli ihan havaittavissa tällaista vaihteluakin, että nimenomaan kesällä niillä, jotka oli poikaset, niin se oli enemmän aggressiivista se huuto ja se oli ihan havaittavissa siinä, että sekä huudot että huutojen välit oli lyhyempiä ja huuto oli usein korkeampaa ja käheempää. Eli ihan tälleen niin kuin voisi kuvitella, että vihainen ihminenkin ilma nopeasti ulos keuhkoista ja samalla tietenkin ääni tulee vähän korkeammaksi ja jos se on vihainen, niin vähän saattaa äristä samalla. Ja ärisevän nopea kiukkunen huuto niin oli usein kesällä.
No miten ne lehtopöllöt esimerkiksi huutelee? Osaatko tästä vetästä lehtopöllöä?
No matkin nyt tällaista tyypillistä.
Okei.
Eli tollainen kolmiosainen huuto on koiran tyypillinen soidin.
Kallion takana on lintuharrastaja, saa nähdä, että tuleeko ne kohta tänne. Luuleeko se, että menee täydestä?
Kyllä se menee täydestä, ainakin vähän matkan päästä. Että ihan läheltä, kun kuuntelee, niin siinä tulee vähän suhinaa mukaan tuosta puhaltamisesta. Mutta pöllötkin menee kyllä ihan tuohon lankaan ihan yhtä hyvin kuin mankasta, kun soittaa, tai CD:ltä. Gradussa kuitenkin tuli käytettyä CD:tä.
Joo, joo.
Sitten toinen asia on, että siinä on aika paljon yksilöllistä vaihtelua niiden koiraiden välillä, että ne pystyy tunnistamaan ihan yksilölleen. Eli siitä voi ihan, jos tekee lehtopöllökartoitusta ja on vähän epävarma, että mikä oli mikä koiras, niin äänitys voi olla hyvä apuvälinekin siinä.
Siis millä lailla yksilöllisesti? Onko sävelkorkeus vai mikä siinä niin kuin vaihtelee?
No sekä sävelkorkeus että rytmi että sävelkorkeuden kulku, eli niin kuin periaatteessa melodia. Eli voisi ajatella, että joku saattaa laulaa. Toinen. Eri tavalla, niin kuin, että, ja toi on nyt vaan se eka nuotti, että se kolmas huuto, niin se on ehkä eniten yksilöllinen. Jotkut laulaa. Yksi, mikä muistui hyvin mieleen, oli tämä niin kuin trumpetti-fanfaarimainen.
Oho, toi aika hieno.
Siposta.
Joo.
Joka kerta se veti sen samanlaisen ja se oli helppo tunnistaa yksilölle.
Niin lehtopöllö on kutsuttu myöskin kissapöllöksi nimenomaan tämän äänen perusteella vai?
Joo, mutta siinä kyllä viitataan ennemmin muihin ääniin, että en tiedä ihan varmasti mihin ääneen, mutta sekä koiras että naaras, niin niillä on kutsuääni, joka on sellainen naukuva, kaksosainen. Ja siitä se saattaa tulla. Toisaalta on siis sellainen kiljuva ääni myös joskus, nimenomaan ihan niin kuin reviirikiistoissa. Ja sen tyyppinen ääni, niin sekin saattaa muistuttaa kissaa, mutta mä veikkaan, että tulee sitä kutsuäänestä.
Sä oot varmaan harrastanut lintuja pienestä asti. Mites, muistatko ensimmäisiä tapaamisia lehtopöllöjen kanssa?
Joo, se oli kyllä meidän kesämökiltä Sipoosta. Sinne usein elokuussa huuteli siinä. Varmaan poikaset oli lähtenyt jo maailmalle ja koiras ja naaras piti sellaista syyssoidinta. Tämän syyssoitimen funktionahan on ilmeisesti, että kun nuoret lähtee maailmalle etsimään reviiriä ja tietenkin ei vaan tämän pariskunnan, vaan kaikkien pariskuntien nuoret lähtee etsimään omaa reviiriä, niin silloin kannattaa olla tarkkana osoittaa, että täällä me asutaan, että älkää tulko tänne.
Niitä sitten pimeässä elokuun yössä kuuntelit pienenä poikana vai?
Kyllä näin, juuri näin. Ja taskulampulkin tuli katsottua, vaikka tämä nyt on tietenkin vähän eettisesti arveluttava. Olihan ne tosi, tosi hienoja ja mielenkiintoisia ja jossain vaiheessa oppi matkiin niitä. Ja sitten kun huomasi, että ne tulee katsomaan, niin siinä heräsi erilaisia kysymyksiä ja siitä oikeastaan keksin sitten gradunkin aiheen.
Ilmastonmuutos aiheuttaa erityisesti pohjoisen luonnon eläimille ja kasveille sopeutumispaineita. Pitäisi muuttua ympäristön mukaan tai sitten siirtyä uusille elinalueille. Lehtopöllötutkimus osoittaa ensimmäisen kerran pitkien aikasarjojen avulla, että jotkut eläimet vastaavat nopein evolutiivisin muutoksin ympäristön muutoksiin. Suurin piirtein näin kerrottiin Helsingin yliopiston tiedotteessa maaliskuussa. Lyhytjännitteisempi tutkija olisi jo saattanut hermostua, kun sitten käytännössä kiertelimme lehtopöllöjen pesillä toukokuisena iltapäivänä. Tutkija Patrick Karellin ja tutkimusavustaja Katja Koskenpadon kanssa. Pöllöjen nappaaminen ei nimittäin sujunutkaan niin helposti kuin yleensä. Eli pitkävartinen haavi pöntön suulle, pari kopautusta ja emo sitten hyppää sieltä haaviin tutkittavaksi.
Pöllötutkija Patrick Karel, minkälainen tapaus täällä on vastassa?
No täällä pitäisi nyt olla lehtopöllö, jolla on poikasia.
Ja minkä värinen kaveri tämä on?
Tämän pitäisi olla myöskin ruskea.
Äskeinen pesintä oli jostain syystä tuhoutunut ja se oli siis pönttö oli ihan tyhjä. Mikä siihen voi olla selityksenä? Jääkö se vähän selittämättä?
No vaikea sanoa, mutta tuntuu siltä, että siinä on varmaan joku näätä tai muu saalistaja käynyt tyhjentämässä pönttöä.
Mutta se ei ole kovin tavallista?
No ei, että semmoinen 5% kaikista pesinnöistä niin tuhoutuu jossain vaiheessa pesintää.
Sulla on taas tuo pitkä haavi kädessä ja hanskat kädessä ja lähdetään. Varmaan kannattaa mennä aika hiljaa tästä eteenpäin, koska pöllöllä on hyvä kuulo, vai?
Joo, kyllä, ettei ne vaan pääse karkuun.
Okei, yritetään. Nyt
haavi on tuossa pöntön suuaukon päällä ja ollaan koputeltu vähän. Ketä ei tule ulos.
Kyllä se jotain naputusta kuuluu. Joku pitäisi olla siellä. Kaikki kuulosti sieltä. Käydään katsomassa. Sieltä kuuluu poikasta.
Pöllötutkija puuhun ja me jäädään tänne alle, alas haavin toiseen päähän.
Kuuletteko se tuolla noin pikkulinnut varoittu? Voi olla, että emo on siellä.
Emo on mennyt sinne ja turvaköysi kiinni ja sitten kansi auki.
Joo.
No niin.
Täällä on siis kaksi pientä poikasta. Nämä on melkein 3 viikkoa vaan.
Niin eli sä nostit sieltä tommosen kaveri, jolla ei ole vielä... Toki on hyvin vaalea pieni pöllönpoikainen. Sä arvioit, että se on noin 3 viikkoinen vai?
Joo. Tässä on kuitenkin tää untuva, valkoinen untuva, joka näkyy paljon. Mutta sen alla niin löytyy sitten... Huomaa kyllä, että kyllä tässä on vähän väriäkin.
Joo.
Että jos katsotaan tästä niinku siiven alta, niin sieltä paljastuu tämmöistä niinku punaruskeaa väriä näistä sulista, jotka kehittyvät. Niin.
Ja toi on, onko tuosta tulossa nyt sitten ruskea muuta?
Tästä on tulossa kyllä ruskea.
Tuo napsuttelu tulee sen nokasta.
Joo.
Se tarkoittaa varmaan sitä, että se varoittelee vai?
Joo, se ei ole. Se ei ihan tykkää tästä.
Kauanko se vielä on täällä pöntössä ennen kuin se lähtee liikkeelle?
Kun ne on noin 28 päivää vanhoja, niin silloin ne hyppää ulos pöntöstä ja äiti ja isä opettavat niitä lentämään. Sitten ne on vielä emojan kanssa niin kuin kesän loppuun asti, että ne ei pysty lentämään silloin, kun ne lähtevät pesästä, vaan ne niin kuin liitävät ja sitten kiipeävät puuhun ja sitten liitävät taas ja sitten naaras ja koiras ruokkii.
Eli tällä kaverilla on joku runsas viikko vielä jäljellä vai pöntössä oloa?
Joo, suurin piirtein joo.
Ja siellä oli sisarus, toinen sisarus.
Täällä on toinen sisarus, joo.
Joo. Kaksi pöllönpoikasta, onko se aika vähän?
Se on aika vähän. Että yleensä niillä on 3 tai 4 poikasta.
Onko tämä se toinen vai?
Tämä on se toinen sitten. Tässä ei ole yhtä paljon sitä ruskeaa, että tästä... Saattaa kyllä tulla harmaampi veijari.
Pyritte sitten katsomaan nyt jo keväällä näistä poikasista, että minkä värisiä ne on?
Joo, silloin kun me rengastetaan, just ennen kuin ne lähtevät pesästä, niin silloin määritetään tämä värimuoto. Tähän mennessä me ollaan nyt tehty tätä 6 vuotta ja tähän mennessä niin kaikki mitä ollaan saatu takaisin poikasista, niin kaikki on mennyt oikein. Että värin pystyy määrittämään jo tässä vaiheessa.
Toi on vähän tommosen metsän menninkäisen näköinen. Siis kun ne lähtee liikkeelle, ne ei pysty muuta kuin liitämään. Missä ne sitten viettää kesänsä ennen kuin lentotaito kehittyy?
No ne istuu oksalla ja että kyllä ne tässä lähistöllä sitten oleskelevat koko ajan.
Tää on vähän niin kuin vielä rauhallisemman oloinen kaveri. Sillä on tommoset tummat silmät, jolla se katselee ja nokka napsuu, mutta aika hitaaseen tahtiin.
Ja sitten täältä löytyy vielä muutakin.
Noniin.
Rotan puolikas. Ne on syönyt rottaa.
Löytyykö pöntöstä usein rottia?
No ei kovin usein, mutta tässähän on tämä kartano tässä vieressä. Niin täällä ja maatila, ja missä on ollut lehmiä, niin täältä varmaan löytyy rottia kanssa. Yleensä myyriä ja pikkulintuja, mutta myös rottia ja vesimyyriä välillä. Ja...
Niin, että noilla on eväät vieressä siinä, jos tulee nälkä noilla kavereilla.
Joo, kyllä. Et nyt kun ne on näin isoja, niin ne melkein pystyvät syömään itse. Et kun ne on pieniä, niin silloin naaraan pitää olla mukana, tai emon pitää olla mukana leikkaamassa sitä lihaa.
Eli jätetään poikaset sinne odottelemaan emoa. Siis tänä vuonna on huono pöllövuosi.
Tänä vuonna ei ole hirveästi lehtopöllöjä nyt pesimässä. Että kovan talven jälkeen niin moni ei sitten, ne jotka sitten selvisivät talven yli, niin kuitenkaan niin ne ei päässeet semmoiseen kuntoon, että ne pystyisivät pesimään.
Jossain vaiheessa puhuttiin, että tulee hyvä myyrävuosi, mutta sekään ei ole. Ei sitten tullut kumminkaan sitäkään.
Viime syksynä oli paljon myyriä maastossa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että ne on hävinnyt nyt tämän kevään aikana. Saa nähdä nyt, mitä tästä tulee.
Olet monena vuonna tutkinut näitä lehtopöllön pesiä. Mikä on ollut paras vuosi täällä Siuntioseudulla?
No... vuonna 2009 oli kaikkien aikojen paras lehtopöllö pesintävuosi. Että silloin oli semmoinen 5 kertaa enemmän pesiä kuin tänä vuonna. Että nyt kanta on sitten parin kovan talven jälkeen niin pienentynyt aika rajusti.
Pöllö emo ei ollut tuolla paikalla, se oli lähtenyt jonnekin välillä pois. Sä laitoit semmoisen ansan, jolla se saattaisi sitten napattua.
Joo, kyllä. Et nyt muutaman tunnin sisällä, niin se tulee sitten takaisin varmaan. Ja se voi olla, että se on hakemassa saalista koiralta tai sitten se on muuten vaan siellä ulkopuolella, nyt kun on vähän aika lämmintä ulkona. Niin.
Siis koiras on vielä kuvioissa mukana tässä vaiheessa?
Kyllä se on koko pesinnän aikana. Et se on se pääsaalistaja perheelle. Et hän saalistaa enimmäkseen sitten. Naaras vahtii sitä pesää ja hoitaa poikasia ja lämmittää niitä.
No lähdetään liikkeelle tästä teidän tutkimuksesta. Eli mistä tuli tämä ajatus ruveta tutkimaan lehtopöllöjen värejä?
Ajatus lähti siitä, että tiedettiin, että on olemassa tämmöisiä pitkiä aikasarjoja näistä lehtopöllöistä. Ja rengastaja on kerännyt aineistoa jo monen kymmenen vuoden aikana. Ja tätä aineistoa ei ole käytetty hirveästi tutkimukseen vielä. Ja sen takia niin otettiin niihin yhteyttä ja tästä se sitten lähti liikkeelle. Että
eli varhaisimmat on jostain 70-luvulta vai varhaisimmat pöllöaineistot?
Joo, ja jopa 60-luvulla, niin silloin aloitettiin nämä pöllöpöntötykset ja rengastukset Pertti Saurolan ohjeistuksesta.
Olet tutkinut viirupöllöjä ja sitten olet tutkinut myös näitä lehtopöllöjä ja rupesit katselemaan ja vertailemaan näitä aineistoja ja sitten yhtäkkiä mistä se hoksa sitten ruveta sit katsoa tätä lehtopöllöjen väritystä?
Se tietysti, kun käy pyydystämässä lehtopöllöjä, niin huomaa aika nopeasti, että se niiden väritys vaihtelee aika paljon.
Siis on ihan harmaita ja sitten ihan ruskeita?
Joo, kyllä semmoisia punertavan ruskeita, melkein punaisia voisi sanoa. Ja sitten, että mistä syystä väritys vaihtelee ja onko niissä jotain muita eroja kuin vain se väri. Sitä me alettiin sitten tutkimaan.
Ja tämä siis lehtopöllöjä on ollut kahden värisiä siis kautta aikojen vai onko tässä jotain logiikkaa, että missä niitä on minkäkin värisinä?
Kyllä niitä molempia värimuotoja on ollut kautta aikojen varma, tai pitkään en osaa varmuudella sanoa, mutta teorian mukaan niin toinen värimuoto pärjää paremmin tietyissä olosuhteissa ja toinen taas toisissa. Et sen teorian perusteella niin sitten ruvettiin tutkimaan, että miten ilmasto ja ympäristön muutos vaikuttavat sitten niiden pesintään ja niin kuin ylipäätään niiden kelpoisuuteen.
Aikaisemmin Suomessa on ollut paljon enemmän näitä harmaita, vähän tämmöisiä viirupöllön värisiä lehtopöllöjä. Se on ollut niin kuin enemmistöjoukkoon, mutta sitten se huomasit tutkimuksessa, että tämä homma on nyt vähän muuttunut.
Joo, että nyt tämä ruskea värimuoto on yleistynyt viimeisten 30 vuoden aikana. Ja tämä johtuu siitä, että toi ruskea värimuoto niin ei pärjää yhtä hyvin kuin harmaa silloin, kun on ankarat talvet. Eli se kuolee sitten pois. Sen takia sitten näitä harmaita oli ennen vanhaa niin enemmän. Ja sitten me havaittiin, että tämä kuolleisuus nimenomaan riippuu talven ankaruudesta. Ja nyt kun talvet on keskimäärin lämmenneet nyt viimeisten vuosien aikana, niin myöskin tämä ruskea värimuoto on pärjännyt paremmin. Ja sen osuus populaatiossa on kasvanut.
Eli tässä nähtäisiin tämä ilmastonmuutoksen vaikutus evoluutioon. Se on aika jännä juttu.
Joo, että sitä ei ole, tai sellaista ei ole havaittu juuri ollenkaan ennen tätä, että niin kuin luonnon populaatioissa, että ilmasto vaikuttaa evoluutioon suoraan.
Niin, ilmasto voi vaikuttaa käyttäytymiseen ja kaikkeen tämmöiseen, mutta se, että se vaikuttaa tämmöiseen asiaan, joka on geeneissä, kuten nämä värit. Niin se on niin uutta.
Joo, nimenomaan se, että tässä kun tämä väritys on erittäin periytyvä ominaisuus, niin sen takia myöskin tässä populaatiossa on tapahtunut niin kuin geneettinen muutos, kun tämä värimuotojen suhteellinen osuus on muuttunut vuosien varrella.
Mutta sitä ei siis ihan tarkkaan se tiedetä, että kylmät talvet, niissä pärjäävät paremmin nämä harmaat muodot, mutta sitä ei tiedetä tarkkaan, että minkä takia, vai?
No ei, että just se syy, Miksi näin on, niin sitä ei tarkkaan tiedetä vielä, mutta on muita tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että tämä väritys tai tämä väripigmentti ne geenit, jotka koodaavat tätä veripigmenttiä, niin ne on yhteydessä muihin geeneihin, jotka koodaavat sitten aineenvaihduntaa ja immuunijärjestelmää ja näin. Voi olla, että tämä luonnonvalinta, joka me nyt ollaan havaittu, niin että se johtuu siitä, että ruskealla on korkeampi aineenvaihdunta, tarvitsee enemmän energiaa ja siksi se ei pärjää yhtä hyvin talvella, kun on vaikea saada saalista kiinni.
Niin, että se ei sinänsä siis, sillä värillä ei sinänsä ole väliä sen suhteen, että joku tietty väri auttaisi pakkasessa selviytymisen, vaan just se, että kun se on yhteydessä niihin geeneihin.
Joo.
Eli ne harmaat, niillä olisi hitaampi aineenvaihdunta ja ne olisi vähän niin kuin säästöliekillä talvella ja siitä olisi etua.
Joo, nimenomaan näin.
Siis tämä tutkimus varmaan jatkuu ja te yritätte nyt selvittää tarkemmin, että miten niin kuin taudit vaikuttaa ja miten tämä aineenvaihdunta ja kaikki tämä, niinkö?
Joo, kyllä. Et joo. Nyt tutkitaan, miten, jos niiden immuunijärjestelmä eroaa, värimuotojen immuunijärjestelmä, että jos on tauti, niin miten se vaikuttaa muuhun niin kuin kuntoon ruskealla ja harmaalla värimuodolla.
Ja teillä on vähän ennakkoavistusta tai ennakkotietoa, että eroja olisi?
Joo, meillä on nyt tutkimus tai julkaisu, joka nyt on tulossa ulos, joka osoittaa, että niiden värimuotojen vastustuskyky loisia vastaan eroaa.
Olitko, siis kun sä rupesit vertailemaan näitä vanhoja aineistoja ja nykyaineistoja ja huomasit, että tässä värissähän on tapahtunut iso muutos, että nykyään näitä on siis suurin piirtein yhtä paljon ja silloin 70-luvulla näitä ruskeita oli noin 30% lehtopöllöistä. Muutoshan on iso, niin oliko se hämmästynyt?
No joo, kyllä. Et me tiedettiin ennaltaan, että just 70-luvulla niin 30% oli ruskeita. Ja sitten se oli se yleinen käsitys, että näin on, että täällä on enemmän harmaita. Mutta sitten kun maastossa tutkii pöllöjä, niin sitten huomaa, että hetkinen, että eihän näin ole. Ja sitten analysoitiin sitä aineistoa ja huomattiin, että tässä on tapahtunut aika selkeä muutos.
Tämä teidän tutkimus on saavuttanut huomiota myöskin maailmalla, eikö niin?
Kyllä, tämä ilmastonmuutos ja evoluutiojulkaisu, niin huomattiin kyllä aika laajalti Euroopassa ja Amerikoissa ja kaikkialla maailmalla.
No, minkälaista kommenttia on tullut?
Enimmäkseen positiivista, että tässähän nyt me tutkitaan tätä prosessia, että eihän tämä tarkoita sitä, että lehtopöllöt yleistyisivät tai että ne kuolisivat pois tai mitään muuta sellaista, vaan se tarkoittaa vaan, että tämmöinen prosessi tapahtuu ilmastonmuutoksen takia ja muilla lajeilla se voi sitten johtaa johonkin muuhun. Että.
Niin, koska tässä on se jännä puoli, että tämä väri on näin sidoksissa geeneihin, koska harvoin geenien säätelemät asiat on näin selvästi nähtävissä, niin kuin vaikka silmien väri tai nyt tässä tapauksessa lehtopöllön väritys.
Joo, ja me havaittiin myös siinä aineistossa, että tässä on kyseessä aika simppeli tämmöinen mendelistinen periytyvyys, että kyseessä on muutama yksi tai muutama geeni, joka koodaa sitten tätä väritystä.
Äsken kun olit tuolla puussa katsomassa, kurkistamassa pönttöä ja huomasit, että naaras on sieltä päässyt livahtamaan, niin sen jälkeen kun olit sanonut, että voi nenä ja jotain muita voimasanoja, niin sen jälkeen sä sanoit että et itse asiassa tämä pöllötutkimus on just semmoista, että kun alkaa raottaa sitä, tai ensiksi tuntuu, että tilanne on paremmin hallinnassa, ja sitten mitä enemmän tutkii, niin sitä monimutkaisemmaksi asiat aina käy. Onko se näin?
Joo, kyllä. Et aluksi luulee, että nyt tiedetään vastaus tähän kysymykseen, mutta sitten kun mitä enemmän tutkii, niin sitä hankalammaksi se menee sitten.
No onko se kiehtovaa vai hermostuttavaa?
Kyllä se kiehtoo. Et tietysti aina kun saadaan joku vastaus, niin sitten herää uusia kysymyksiä ja niin kuin näin se tutkimus sitten jatkuu.
Yle, Radio Suomi.